Nesën e Madrid e Spanjës, konferenca ndërfetare organizuar nga mbreti Arabisë Saudite. Komenti kardinali Toran, një ndër relatorët e këtij takimi.
Një ngjarje me domethënie të madhe për dialogun ndërmjet feve dhe për bashkëjetesën paqësorë ndërmjet popujve. Hapet mërkurën në Madrid konferenca ndërfetare organizuar nga mbreti i Arabisë Saudite, Abdallah, me pjesëmarrjen e autoriteteve myslimane, hebraike dhe krishtere. Nisma pason takimin e mbajtur qershorin e kaluar në Mekë nga lidhja islamike botërore. Në konferencë do të flasë dhe kardinali Jean-Louis Touran, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, i cili në mikrofonin ton nënvizon originalitetin e kësaj ngjarjeje vërtet të rëndësishme ndërfetare.
La cosa importante la singolarità dell'avvenimento.
Gjëja më rëndësishme është originaliteti i ngjarjes, sepse është nismë e mbretit të Arabisë Saudite, i cili nuk është vetëm kryetari i shtetit, por edhe rojtar i dy xhamive që janë vendet më të shenjta të Islamit. Kjo i jep nismës së tij një përmas universale. Po cili është qëllimi i këtij takimi? Unë do të theksoj 5 pika. Dëshiren për t'i dhënë fytyrë të re Islamit, për një Islam më tolerant që është gati të dialogojë me fete tjera. Dëshiren pastaj për t'ia paraqitur opinionit botror thirrjen e Mekës.
Poi precisare qual è il contributo delle religioni alla convivenza.
Prekendej për të caktuar cili është kontributi i feve për bashkëtesën. Të ofrojnë vlera etike që pranohen nga besimtarët e mbar botës, që ndikojnë posaçërisht për formimin e rinis dhe që ndihmojnë njerëzimin të rigjej Zotin.
Partecipazione della Chiesa Cattolica, che il Papa è stato invitato, ha ricevuto una lettera di invito e ovviamente sono io che vado lì.
Për sa i përket pjesëmarrjes e Kishës Katolike, Papa është ftuar e unë shkoj pikrisht në emër të tij. Ne e presim natyrisht në mënyrë shumë pozitive nismën e mbretit që mbledh e kjo është tepër e rëndësishme për fatësues të tri feve. Nuk është dialog islamo-kristian, është dialog judeo-kristiano-musliman. Natyrisht na duket një nismë e guximshme nga ana e mbretit. Papa që kur u ul në fronin e Shenpjetit nuk ka lënë rast pa shfrytzuar për të përsëritur nevojën e dialogut tripalësh. Në një botë të shekularizuar, është diçka e bukur dhe nevojshme që të krishterët, muslimanët e hebrejt të jenë dëshmitar të përmasës e mbinatyrshme të njeriut e të lidhjeve të tij me hyjin. Pastaj mund të bashkëpunojmë për shembull në mbrojtjen e shëtrisë së jetës e në edukimin moral të rinisë. Mund të dialogojmë për gjithçka na bashkon në veprimtarinë bamirëse, në ndihmën ndaj të varfërve, emigrantëve, në mbështetjen e nevojtarëve ndër rastet e fatkeqësive natyrore e në të gjitha rastet ku njeriu në nevojë i kërkon ndihmë njeriu të Zotit në emër të vetë Zotit.